Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Η εκεχηρία επιτεύχθηκε μετά από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Η εφαρμογή της ξεκινά άμεσα. Το ανακοίνωσαν επισήμως IDF και Χεζμπολάχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία λόγω έξαρσης των συγκρούσεων στο Λίβανο. Διπλωματικός πυρετός για τη διάσωση της συμφωνίας. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στο Λίβανο, αναφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κυριάκος Μητσοτάκης για τα στενά του Ορμούς. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οποιαδήποτε συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέτσουν σε κίνδυνο τη συμφωνία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Έντονος καυγάς Τραμπ-Μελόνι. Στην G7 με ικέτευε να βγούμε φωτογραφία και τη λυπήθηκα, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βιτριολική η απάντηση της Πρωθυπουργού. Ούτε εγώ ούτε η Ιταλία παρακαλάμε. Οι δηλώσεις Τραμπ είναι εντελώς κατασκευασμένες, αναφέρει η Τζόρτζια Μελόνι. Έρευνα του Earth News Radio για την εφαρμογή πόσο κάνει. Το ίδιο προϊόν ακόμα και 6 ευρώ πιο ακριβό από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, με το συνολικό καλάθι να έχει διαφορές που φτάνουν και τα 12 ευρώ σε ημερήσια βάση. Διάλυση του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Γιώργος Χιακαντάρης. Έχουν τελειώσει πολιτικά, είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία, δηλώνει ο συντονιστής του Μανιφέστο για την κυβερνόσα αριστερά. 370.000 απέσπασαν από 13χρονο στο Βόλο. Ποιοι και με ποιο τρόπο τον εκβίαζαν. Και τέλος, καμίνει ξανά η Γαλλία λόγω καύσωνα, ένας νεκρός κλειστά σχολεία σε κατάσταση συναγερμού, 53 διαμερίσματα. Στην πηξίδα του κόσμου και είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και η Σιτική Οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, προκαλώντας ανακούφιση στην διεθνή κοινότητα, καθώς λόγω των συγκρούσεων των δύο πλευρών στο Λίβανο αναβλήθηκαν, όπως είπαμε, οι προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνη στην Ελβετία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας πει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φθάνω, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 4 ώρα Ελλάδος το απόγευμα. Μία συνολική κατάπαυση του πυρός υποτίθεται ότι θα ισχύσει από σήμερα σε όλα τα μέτωπα του πολέμου με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιου που επιτέθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Να πούμε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ μέσω συνομιλιών με το Ισραήλ και το Ιράν αντίστοιχα, ενώ σήμερα ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε 47 άτομα σε επιχειρήσεις στο Λίβανο, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να εκφράζει την ικανοποίησή του γι' αυτό. Δύο πηγές της Χεζμπολάχ είχαν δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι υποστηριζόμενοι από το Ιράν πόλητο φυλακή εφάρμοσε την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η προγραμματισμένη για σήμερα φάνω συνάντηση Αμερικανών και Ιρανικών αντιπροσωπηρών στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενέβη σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.
Τι πιθανότητες δίνει η παγκόσμια κοινότητα οι αναλυτές που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, στο να επισυμβεί, στο να γίνει αυτή η συνάντηση τελικά?
Είναι δύσκολο να μπορέσουμε να το προβλέψουμε αυτό, Θάνο, γιατί θα πρέπει να περάσει, έχω την αίσθηση, τουλάχιστον ένα 24ωρο, για να μην πω δύο, όπου θα δούμε ότι τηρείται η εκεχηρία. Γιατί θεωρητικά υπάρχει εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ωστόσο το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του με μεγάλη σφοδρότητα.
Είχε και το Ισραήλ θύματα από ό,τι διαβάζω.
Τέσσερις στρατιώτες.
Τέσσερις, ναι. Στρατιώτες.
Και μάλιστα οι ακροδεξιοί, εταίροι της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως ο κύριος Μπεν Γκβίρ, είπαν ότι θέλουμε να καεί ο Λίβανος. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, μόνο δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Τώρα, αναφορικά με αυτό που με ρώτησες, τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι, όπως έγινε γνωστό, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα να αναχωρήσει μόλις καθοριστούν οι λεπτομέρειες. Η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πάντως ότι οι επαφές που εξετάζονται για σήμερα δεν θα διεξαχθούν, ενώ ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία λέγοντας ότι στόχος της ήταν να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση και απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι όροι ευνοούν την Τεχεράνη. Από την πλευρά του το Ιράν,
ναι,
βέβαια.
Ετεροβαρής η συμφωνία, λένε οι
επικριτές
του Πρόεδρου Τραμπ.
Ακριβώς,
από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, κλειδί είναι ο Λίβανος σε αυτό το σημείο. Να βάλουμε μια άνω τελεία, να μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ακούσουμε όσα μεταδίδει από την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη για το ρόλο του Ισραήλ αλλά και για τη στάση του Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου.
Εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολά, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά εύθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τυναχθεί στον αέρα, ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει. Στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του Αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρείται ότι τα Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.
Εμείς συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την απεσταλμένη του RT News στην Ελβετία, Άννα Παπασωτηρίου, η οποία βρίσκεται στο Στάνσταντ, πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Άννα, καλησπέρα από την Αθήνα. Μένει να δούμε αν οι πληροφορίες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο θα ανοίξουν το δρόμο για τις συνομιλίες. Ποιο είναι το κλίμα?
Λοιπόν, καλησπέρα, Θάνο, από το Στάνσταντ της Ελβετίας. Βρίσκεται στους πρόποδες του, ουσιαστικά, του Μπουργενστόκ, όπου το θέρετρο όπου θα στηθεί, ευελπιστούν όλοι να στηθεί αυτό το τραπέζι του διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, για να δουν πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Για την ώρα, άπαντες στηρούν στάση αναμονής, αποφεύγουν να κάνουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εκτίμηση, γιατί θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση, και αυτό γιατί η συμφωνία για εκεχηρία στο μέτωπο του Λιβάνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, καθώς όλες οι πληροφορίες λένε ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Οπότε ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνο τον παράγοντα.
Το ανέφερε το Reuters, βέβαια, αυτό, αλλά προφανώς δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, έτσι. Είναι μια πληροφορία που μετέδωσε το Reuters πολύ νωρίς, το μεσημέρι.
Είναι μια πληροφορία που έχει μεταδοθεί από πάρα πολύ νωρίς και επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, σωστά.
Όμως αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση και όλες οι πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι δεν έχουν συγγίσει και τα όπλα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Ιράν ευθύς εξ αρχής είχε θεωρήσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου με το μέτωπο το δικό του είναι ενιαίο, προφανώς με απότερο σκοπό να προστατεύσει τον βραχίωνά του στην περιοχή που είναι η Χεσμπολάχ και προφανώς για να εμποδίσει το Ισραήλ να συνεχίσει να εφαρμόσει την τακτική που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου, να διατηρεί το πλεονέκτημα, το δικαίωμα της προληπτικής της ανάληψης, προληπτικής δράσης, για να αποφύγει την επανάληψη ακριβώς μιας αιματηρής ημέρας σαν εκείνη της 7ης Οκτωβρίου. Απλά να θυμίσω και να βοηθήσω έτσι και τους ακροατές μας να κατανοήσουν τι εννοώ. Το Ισραήλ πάντα αντιδρούσε, δεν αναλάμβανε δράση, δεν είχε προληπτικά χτυπήματα για να εξουδετερώσει τυχόν απειλές. Μετά την 7η Οκτωβρίου βεβαίως αυτό άλλαξε και το δικαίωμα αυτό θεωρεί ότι το κατοχύρωσε και με τη συμφωνία για εκεχηρία, την πρώτη συμφωνία για εκεχηρία που υπέγραψε με την Χεσμπολάχ τον Νοέμβριο του 2024. Αυτό το μέτωπο το Ισραήλ λοιπόν το θεωρεί ότι είναι ξεχωριστό, διότι βασίζεται σε αυτήν την εκεχηρία, κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι την παραβιάζει. Ωστόσο το Ιράν προσπαθεί να εμφανίσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν είναι ξεχωριστό αλλά είναι ενιαίο και ισχύει η εκεχηρία και οι όροι με τους οποίους έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Το Ισραήλ βεβαίως από τη δική του την πλευρά λέει ότι δεν είμαι συμβαλλόμενο μέρος. Δεν έχω εγκρίνει αυτή τη συμφωνία και το μέτωπο είναι ξεχωριστό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνον τον παράγοντα που θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την προσπάθεια, τη διπλωματική
να
προσπάθεια.
Να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
Ακριβώς, καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλήξουν σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας με τα κόπων βασάνων νεκρών φυσικά και εχθροπραξιών με το Ιράν. Και νομίζω ότι θα ρίξουν όλο το ειδικό πολιτικό τους βάρος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι είναι και η μοναδική χώρα στον κόσμο που μπορεί να επηρεάσει το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, για να μην εκτροχιαστεί αυτή η διαδικασία πριν καν ξεκινήσει. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Πρόσφατα είχε καταφερθεί και με πολύ επιθετικούς χαρακτηρισμούς και είχε μιλήσει με εξαιρετικά προωθημένο λόγο κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είδαμε ότι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολούθησε σχεδόν την ίδια τακτική. Προειδοποίησε το Ισραήλ να μην συνεχίσει με την τακτική της μη στήριξης της συμφωνίας με το Ιράν και να καταφέρεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι θα μείνει ολομόναχος στον κόσμο. Ήθελε να επισημάνει, να προειδοποιήσει λοιπόν η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος, ότι το Ισραήλ θα παραμείνει σε μεγαλύτερη διπλωματική απομόνωση αν χάσει και τον έναν και μοναδικό σύμμαχο που έχει. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι ότι από όλο αυτό το σύνθετο σκηνικό το Ισραήλ και αυτό βρίσκεται εξαιρετικά στριμωγμένο στη γωνία, γιατί από τη μία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει να γεφυρώσει τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό για να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ, γιατί τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και γιατί η Χεζμπολάχ σήμερα το πρωί σκότωσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου και είναι χαρακτηριστική προς αυτή την κατεύθυνση και η δήλωση του ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης Μπεν Γκβίρ, ο οποίος ζήτησε να καεί όλος ο Λίβανος. Και από την άλλη ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει να ικανοποιήσει και τα αιτήματα του Αμερικανού Προέδρου να ενδώσει στις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση, γνωρίζοντας ότι το διακύβευμα για το Ισραήλ και την ασφάλειά του την εθνική είναι μεγάλο και συνδέεται απόλυτα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης το Ισραήλ δεν θέλει να εμφανιστεί αχάριστο μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ στήριξε τα σχέδια του Νετανιάχου για αυτήν την μεγάλη επιχείρηση που έγινε, για αυτόν τον πόλεμο που έγινε κατά του Ιράν και πέρσι κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων, αλλά και φέτος. Οπότε αναμένεται είναι μια ρευστή.
Είναι μια δύσκολη εξίσωση και μια ρευστή κατάσταση.
Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά, μέχρι να καθίσει όλη αυτή η σκόνη κάτω, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε αν θα κάτσουν τελικά και στο τραπέζι όλες αυτές οι αντιπροσωπείες των συμβαλλόμενων μερών αυτού του μνημονίου. Οι μόνοι οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν τις προετοιμασίες τις σχετικές είναι οι Ελβετοί, οι οποίοι επισημαίνουν σε κάθε ανακοίνωσή τους επίσημη που εκδίδουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Προχωράμε κανονικά με την προετοιμασία της υποδοχής των αντιπροσωπιών. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι το αντίθετο. Μάλιστα. Αυτό αυτομάτως είναι και κάτι θετικό, ότι δεν έχει καταρρεύσει και όλη η προσπάθεια να στηθεί αυτός ο διάλογος.
Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη.
Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν και στέλνουν με μεταγωγικά αεροσκάφη κάποιον εξοπλισμό εδώ, τον οποίο δεν ξέρουμε επακριβώς τι είναι. 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τους έχουν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Έμεν της Λουκέρνης τις τελευταίες 24 ώρες. Το πρωί, μάλιστα, εδώ πέταξε και βρέθηκε στο Μπούργενστοκ και η αντιπροσωπεία των Καταριανών. Συζήτησαν και για το τι ακριβώς, τι μελιγενέστε με αυτό το τραπέζι του διαλόγου που δεν στείνεται, έχει καθυστερήσει να στηθεί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Απέφυγαν όμως, όπως συνηθίζουν όλες οι πλευρές αυτές τις ημέρες εδώ στην Ελβετία, ακόμα και οι ίδιοι οι Ελβετοί, να πούνε το παραμικρό σχετικά με το τι υπόθηκε, τι σχεδιάζεται, τι προβλέψεις κάνουν, Και επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση, δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους, είναι πάρα πολύ σύνθετο το πάζι.
Και σε κατάσταση αναμονής η παγκόσμια κοινότητα, στην κυριολεξία Άννα.
Ακριβώς.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να επιστρέψουμε λοιπόν από το Στάνσταντ, από την Άννα Παπασωτηρίου που βρίσκεται στην Ελβετία, να επιστρέψουμε, μάλλον θα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εξερχόμενος στη Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες ευχήθηκε να μην υπάρξουν αναταράξεις στην καταρχάς Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τόνισε την προθυμία της χώρας μας να συμμετάσχει σε κάθε είδους αποστολή με διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε και την Άννα Παπασωτηρίου από την Ελβετία. Υπάρχει ελπής, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Να μην πω το κλισέ, κρέμεται σε μια κλωστή η εκεχηρία. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κλειδί μοιάζει να είναι, όχι μοιάζει, είναι ο Λίβανος. Και κανείς δεν ξέρει εάν θα έχουμε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, η οποία μοιάζει να τεινάζεται, να την τεινάζουν στον αέρα πριν καν ξεκινήσει αυτή η συμφωνία.
Ακριβώς. Μάλλον ο τίτλος θα έπρεπε να είναι «Ζητείτε ελπίς», όπως ήταν το γνωστό μυθιστόρημα του Αντώνη Σαμαράκη.
«Ζητείτε ελπίς».
Αλλά το ερώτημα είναι ότι ακόμα και αν τηρηθεί η εκεχηρία, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, όπως έχουμε δει, 47 νεκροί σήμερα ως αντίπεινα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών, είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποια εξέλιξη. Τώρα, Θάνο, να κλείσω
λίγο. Μοιάζει δύσκολο, πρέπει να γίνουν μεγάλες ανατροπές για να συμβεί αυτό.
Ναι, και να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση η Ουάσιγκτον, γιατί μόνο η Ουάσιγκτον μπορεί να πιέσει.
Όπως βλέπεις όμως και όπως ακούσαμε από την Άννα, πιέσεις δέχεται και ο ίδιος ο Νετανιάχου. Έτσι.
Βέβαια.
Όταν έχεις απέναντι
από την ακροδεξιά, ακροδεξιούς εταίρους, να καεί ο Λίβανος.
Δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει αυτό.
Και ο Σμότριχ έκανε αντίστοιχες δηλώσεις, και αυτός ακροδεξιός υπουργός, πολύ σκληρές για τον Λίβανο. Τώρα το ενδιαφέρον, αν θέλεις, είναι ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην αποτροπή μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, ζήτησε βέβαια την πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για ισχυρή απάντηση σε περίπτωση παραβίαση των δεσμεύσεων και οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έχουν αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουν ένα αφήγημα. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι νικήσαμε, αντίστοιχες δηλώσεις κάνει και η Τεχεράνη. Και πρέπει να κλείσω λέγοντάς σου πολύ γρήγορα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε κέρια για τον τερματισμό του πολέμου, συναντάται την Κυριακή στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του προκειμένου να δούνε την πορεία του ειρηνευτικού σχεδίου.
Μένεις μαζί μας γιατί διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση Τραμπ ότι κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση της Ιταλικής πλευράς με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ανακοινώνει ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην Ιταλία. Θα συναντήσουμε, είναι ο Κρίστιαν Μαυρίς εκεί για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτής της έντασης, της διπλωματικής έντασης. Κρίστιαν, καλησπέρα από την Αθήνα.
Μπονασέρα, καρο κολέγκο.
Μπονασέρα, κολέγγι, κυρίες και κύριοι. Σοβαρότατο διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον ανταποκριτή του Λευκού Οίκου του Ιταλικού καναλιού La 7, πως κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι τον κέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία και ότι ο ίδιος ουσιαστικά συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Αντιλαμβάνεστε πως μια τέτοια δήλωση παίρνει τεράστιες διαστάσεις, πόσο μάλλον εφόσον πριν από λίγες ώρες στο Αιγαίο της Γαλλίας και στον απόϊχο της G7 η Ιταλίδα Πρωθυπουργός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως με τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν χρειάστηκε καν να μιλήσουμε. Δεν υπήρξαν αμοιβές κατηγορίες. Εγώ και ο Ντόναλντ, έλεγε η κυρία Μελόνι, έχουμε αρκετά ισχυρό χαρακτήρα. Είμαστε δύο άνθρωποι που υπερασπίζονται με αποφασιστικότητα το εθνικό του συμφέρον και δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μεταξύ μας όταν διαφωνούμε σε κάτι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τέτοιες δηλώσεις είναι αντικρουόμενες. Για να το πω κομψά και λίγο απ' έξω.
Διαψεύδει η κυρία Μελόνι ότι έχουν υπάρξει, ότι έγινε αυτό το πράγμα, ότι ηκέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία. Το διαψεύδει. Είναι κατασκευασμένο, λέει.
Είναι κατασκευασμένο, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά η Μελόνι υποστήριξε, δήλωσε έκπληκτη από τις εφάνταστες ψευδείς δηλώσεις του Τραμπ και υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν ηκετεύουν και επέκρινε μάλιστα τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, στους οποίους, όπως υποστηρίζει η ίδια, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η Μελόνι δεν το πήρε αυτό το θέμα, το πήρε εντελώς με τοπικά και θέλω να σας υπενθυμίσω πως αυτό έρχεται μεταξύ δύο ατόμων, όπου εκ των οποίων η Μελόνι ήταν σύμφωνα με πολλούς όταν εξελέγει για δεύτερο μαντάτο ο πρόεδρος Τραμπ μάλλον η κολλητική ουσία, το βάσαμο και μάλλον ο πρέσβης ο οποίος θα μπορούσε να πράξει σαν σύνδεσμος μεταξύ
ο διάβλος επικοινωνίας τον... ανάμεσα διάβλος στην Αμερική και την Ευρώπη. Έχεις
ακριβώς,
απόλυτα δίκιο.
Τώρα, να προσθέσω και κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, θα μου επιτρέψεις, ναι. Είναι το γεγονός πως η Τζόρτζα Μελόνι αυτή τη στιγμή, για όποιον ξέρει τη γλώσσα του σώματός της και το τόνο της φωνής της, καταλαβαίνουμε εδώ στην Ιταλία, ο ιταλικός τύπος και όχι μόνο, γνωρίζουμε πως αυτό σημαίνει πως σήμερα αυτός ο ίδιος τόνος σημαίνει ουσιαστικά ότι έσπασε αυτός ο διάβλος επικοινωνίας. Mm-hmm. Και σήμερα μιλάμε για μια σοβαρότατη διπλωματική
για μια ρήξη.
Είναι ξεκάθαρη ρήξη και μάλιστα πριν από λίγη ώρα θέλω να σας πω ότι είχαμε και μήνυμα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και από τον Ισπανό πρόεδρο Σάνθες με τον οποίο μάλιστα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει και τις πιο αρεστές σχέσεις λόγω και πολιτικής τοποθέτησης αν θέλουμε.
Τι λένε αυτά τα μηνύματα?
Ουσιαστικά είναι μηνύματα συμπαράστασης. Για την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι προσεχώς θα συζητήσει μαζί με την Τζόρτζα Μελόνι από κοντά το περιστατικό.
Τώρα και ο Ταγιάννη ουσιαστικά ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι ο Ταγιάννη δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα. Έτσι δεν είναι, Κρίστιαν?
Σωστά, είναι μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ένας πολιτικός μεγάλου κύρους και τον οποίο σέβονται ουσιαστικά ιδιαίτερα εντός του ευρωπαϊκού κύκλου. Και πρέπει να τονίσουμε πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κρατήσει πολύ ψηλά τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και των υπολείπων χωρών του κόσμου. Και το γεγονός πως ο Ταγιάννη εκφράστηκε ως ούτε λίγο ούτε πολύ, ως εξωφρενών βασικά για αυτό που συνέβη, γιατί δεν μπορεί. Γιατί μίλησε για σοβαρές και προσβληματικές, σοβαρά συγγνώμη, και προσβλητικά σχόλια τα οποία προσβάλλουν και ολόκληρη την Ιταλία και όχι μόνο την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, αντιλαμβάνεστε πως αυτό σημαίνει ότι η διπλωματική κρίση έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κρίστιαν, ο Κρίστιαν Μαυρίς μας έδωσε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο. Διερωτάται κανείς τι όθησε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει αυτή τη δήλωση. Ακόμα και αν συνέβαινε ένα τέτοιο γεγονός που δεν συμβαίνει, όπως λέει η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, γιατί να το πει αυτό το πράγμα.
Είναι το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να του έρθει μια ιδέα στο κεφάλι.
Και για μια κυρία, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς.
Δεν είναι μόνο ότι απλώς είναι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, είναι και μια κυρία.
Ναι, και είναι και πρωθυπουργός μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας. Μιας από τις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές χώρες. Μα δεν άκουσες τι είπε ο Κρίστιαν. Είπε επί της ουσίας ήταν ο διάβολος επικοινωνίας της Ευρώπης, τουλάχιστον στην αρχή,
ναι.
Ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μα όλοι θυμόμαστε πόσο εξαιρετικές σχέσεις είχε στην αρχή της θητείας του ο κύριος Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι. Τώρα τα έκανε λίγο σαλάτα, να δούμε αν θα καταφέρει να το συμμαζέψει αυτό το πράγμα, γιατί.
Και δεν το λες
Ιταλή...
αυτό, τη λυπήθηκα. Δηλαδή από ίκτο έβγαλα μια φωτογραφία μαζί σου. Δεν το λες αυτό.
Όχι βέβαια. Εννοείται. Και ο Ταγιάννη δεν είναι, όπως είπαμε, ένα τυχαίος υπουργός εξωτερικών. Είναι επικεφαλής της Ιταλικής διπλωματίας και δεν θα το αφήσει αυτό
και
να περάσει.
Η Ιταλία
έτσι.
Δεν είναι μια τυχαία χώρα, προφανώς. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τώρα, σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις αγορές να προεξοφλούν σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή. Θετική είναι η εικόνα και στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται στα προτριμήνου επίπεδα. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αποκλιμάκωση, αν και υπάρχει μια ευαισθησία στις αγορές, πρέπει να πούμε, καθώς φαίνεται ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή την ώρα το αργό πετρέλαιο είναι στα 77,2 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο κοντά στο 1%, ενώ το Brent είναι στα 80,5 με μια άνοδο 0,86%. Άνοδος έχει καταγραφεί και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο. Είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο σχεδόν 3,8%. Τώρα να πούμε ότι οι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς των δηλητηρίων εκτιμούν ότι όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, αν και θεωρούν πως αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, είναι εύλογο το επόμενο διάστημα οι τιμές να κινούνται γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο και για τον ντίζελ στο 1,13, ενώ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς, θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση, καθώς θα ενσωματωθούν οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων και στην εγχώρια αγορά. Χθες Πέμπτη, η μέση τιμή της αμόλυβδης υποχώρησε στο 1,96, η μέση τιμή της αμόλυβδης για όλη τη χώρα, ενώ του ντίζελ είναι στο 1,69. Να πούμε, κλείνοντας, Τάνο, ότι για το θέμα των τιμών στα καύσιμα ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και οι εποπτικοί μηχανισμοί την αγορά, έτσι ώστε να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην Αγγλία, και σημείωσε ότι ήδη οι μειώσεις είναι της τάξης των 15 λεπτών και ελπίζει πως θα συνεχιστεί στο ίδιο κλίμα και το επόμενο διάστημα.
Είναι λόγο να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο, μιας και το είπες, να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως ότου αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδώς ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
Θα απαιτηθεί χρόνος για να απορροφηθούν πλήρως οι συνέπειες της κρίσης, εκτίμησε σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η έμπρακτη εφαρμογή της συμφωνίας που έχει ανακοινωθεί.
Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει το δημοσιονομικό χώρο σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη.
Στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες δόθηκε σήμερα η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίστηκαν διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Για όλα τα θέματα που απασχόλησαν την Σύνοδο των 27, μίλησε νωρίτερα στους Έλληνες δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Earth News της Βρυξέλλες, Δημήτρη Γκάτσο, για να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες.
Έχει εσωτερική σημασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μήνυμα αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων με το πέρας της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, άπαντες οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μείωση των τιμών στο αργό πετρέλαιο θα περάσει στην Αντλία και προς όφελος όλων των Ελλήνων καταναλωτών. Από εκεί και πέρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του περιέγραψε το δύσκολο των διαπραγματεύσεων που σχετίζονται με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ουσιαστικά, μιλάμε για μια Ευρώπη διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα με τον στόχο που έχει θέσει ο Αντώνιο Κώστα και δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωση της συζήτησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2026 να απομακρύνεται. Όρισε επίσης ο Πρωθυπουργός τις αδιαπραγμάτευτες ελληνικές προτεραιότητες, είναι η διατήρηση των πόρων για τη συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Να επισημάνω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνική συμμετοχή σε μια διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, και υπενθυμίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική.
Ακούσαμε τον Δημήτρη Γκάτσιο από τις Βρυξέλλες. Τώρα ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σημαντικές αποκλίσεις που υπάρχουν αναφορικά με την κατανομή πόρων στην Ένωση και περιέγραψε τις ελληνικές θέσεις και προτεραιότητες.
Για την Ελλάδα, η διαφύλαξη των πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, που τώρα πια εντάσσονται σε ένα νέο εθνικό πλαίσιο, καθώς έχει αλλάξει η δομή του προϋπολογισμού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είμαστε ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι πόροι για την μετανάστευση. Επίσης και το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από τη Σύνοδο, μίλησε για τις επαφές με την Ουκρανία για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας σε drones, ενώ αναφέρθηκε και στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη για τις επαφές με τους αξιωματούχους που είναι συνεχείς.
Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μια συμφωνία η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που η Ουκρανία έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια. Αλλά για μας αυτή τη στιγμή η πρώτη προτεραιότητα είναι να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές οι οποίες έρχονται από την Ανατολική Λιβύη. Έχουμε ήδη σημαντικότατη μείωση στα χερσαία σύνορά μας και στα ανατολικά μας σύνορα. Είχαμε κάποιες πολύ, πιστεύω, ουσιαστικές επαφές με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση της Ανατολικής Λιβύης.
Σε λειτουργία έχει τεθεί εδώ και δύο ημέρες η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού τιμών. Με το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο, στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, ενώ οι καταναλωτές έχουν ήδη ρηχτεί στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών. Η Έλενα Καραθάνου διενήργησε μία πρώτη έρευνα και θα μας πει τι διακρύβωσε, τι διαπίστωσε. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πράγματι η πλατφόρμα αυτή μας βοηθάει στην καλύτερη οργάνωση όσον αφορά τις αγορές μας. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, αρκεί βέβαια ο κάθε καταναλωτής να έχει χρόνο ώστε να επισκέπτεται 2-3-4 σούπερ μάρκετ σε κάθε περιοχή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμείς κάναμε μια έρευνα και είδαμε ότι υπάρχει το ίδιο προϊόν, η ίδια συσκευασία, από την ίδια εταιρεία, την ίδια ημέρα, σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, και βλέπουμε εκεί ότι η τιμή είναι εντελώς διαφορετική. Έχουμε δηλαδή τιμές από ελάχιστα λεπτά έως 1 ευρώ, 2 ευρώ, έως και 6 ευρώ διαφορά την ίδια ημέρα για το ίδιο προϊόν, ίδιας εταιρείας, ίδια συσκευασία, αλλά σε διαφορετική αλυσίδα.
Αυτό κάνει τη διαφορά, έτσι, διότι τα 6 ευρώ σε μία σειρά από προϊόντα είναι αρκετά χρήματα.
Ακριβώς, για ένα προϊόν μόνο. Δηλαδή, να πάρεις ένα προϊόν από μία αλυσίδα, από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου, μείον 6 ευρώ στο καλάθι και στα προϊόντα.
Κάνατε την πρόσθεση σε ένα καλάθι? Έχεις κάνει την πρόσθεση?
Έχει ενδιαφέρον να πούμε το εξής. Ενδεικτικά θα σου πω ότι για τα ψώνια της μίας ημέρας είδαμε ότι φτιάξαμε ένα καλάθι από γάλα μέχρι αυγά και ένα απορριπαντικό. Αγοράζοντας αυτά τα προϊόντα από ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, αυτό που μας εξυπηρετεί πάντα και πηγαίνουμε.
Ναι.
Σύνολο 56 ευρώ.
Okay.
Έπειτα αναζητήσαμε τα πιο φθηνά προϊόντα από άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και είδαμε ότι η διαφορά στην τιμή είναι 12 ευρώ. Δηλαδή, εάν είχα τη δυνατότητα να πάω σε 4 σούπερ μάρκετ της περιοχής μου, δεν θα έδινα 56 ευρώ στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αλλά θα έδινα 44 ευρώ σύνολο.
Βέβαια, αυτό απαιτεί χρόνο, έτσι. Δηλαδή, και είμαστε όλοι άνθρωποι της ταχύτητας.
Ακριβώς.
Και πολλές φορές πηγαίνουμε και παίρνουμε τα προϊόντα σχεδόν μηχανικά γιατί δεν προλαβαίνουμε. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, αλλά απαιτεί χρόνο, κάποιο χρόνο.
Απαιτεί πολύ χρόνο, είναι πολύ δύσκολο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι μια πλατφόρμα η οποία εξυπηρετεί πάρα πολύ πραγματικά, γιατί συγκρίνει σε real time τις τιμές της ίδιας ημέρας στην οθόνη του κινητού σου ή στον υπολογιστή σου. Το μόνο που μπορείς να κάνεις στην προκειμένη περίπτωση είναι να δεις τι θέλεις να ψωνίσεις για τα ψώνια της ημέρας είτε της εβδομάδας και να δεις ποιο καλάθι είναι πιο οικονομικό, σε ποιο σούπερ μάρκετ, σε ποια αλυσίδα, και να ανατρέξεις εκείνο να κάνεις τα ψώνια.
Ελένα, έκανες κοντράστ με ξένες αγορές, με ξένα σούπερ μάρκετ, να δεις τι γίνεται?
Προς το παρόν, αυτό που παρατήρησα στην πλατφόρμα είναι ότι δεν εμφανίζονται τα προϊόντα όσον αφορά την ευρωπαϊκή αγορά, γιατί πρέπει να είναι το ίδιο προϊόν, ίδια μάρκα, ίδια συσκευασία και θα πρέπει να φαίνεται αυτό σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Επειδή προφανώς είναι πολύ νέα ακόμα η πλατφόρμα, μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί, σε όσα προϊόντα αναζήτησα, γιατί είναι χιλιάδες οι κωδικοί προϊόντων, 10.000 συγκεκριμένα περασμένα, σε όσα προϊόντα αναζήτησα εγώ, δεν βγαίνει διαρκώς το ίδιο μήνυμα, δεν εμφανίζεται το συγκεκριμένο προϊόν σε αντίστοιχο σούπερ μάρκετ της Ευρώπης.
Βέβαια, πολλοί λένε το πρόβλημα δεν είναι οι εφαρμογές, αλλά οι τιμές, και εδώ απαιτείται και χρόνος και πόδια για όλο αυτό που περιγράφεις. Όμως, εάν το δεις και κάνεις την πρόσθεση δύο φορές, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ την εβδομάδα και 12 ευρώ το κέρδος, 12 και 12 είναι 24 ευρώ για ένα καλάθι. Ναι, οπότε είναι λογαριασμός, είναι χρήματα που σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν τα πετάς.
Και φαντάσου, για μια οικογένεια τετραμελή, για παράδειγμα, ή κάποιος ο οποίος για κάποιο λόγο θα ψωνίσει ή θα ψωνίσει τα ψωνίες της εβδομάδας ή μήνα.
Αξίζει, Έλενα, κανείς να το ψάξει, αν έχει το χρόνο και προφανώς και τη διάθεση. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την έρευνα αυτή και για το ρεπορτάζ. Μια έρευνα από το Earth News Radio και την Έλενα Καραθάνου. Τώρα, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Supermarket Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη, ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
Θέλω να πω ότι Υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
Άθλια.
Άθλια, ναι.
Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Ναι. Τα επίσημα
στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιοδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
Δηλαδή
τι
είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
Εμείς θα επιστρέψουμε στις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο έπεσε η αυλαία της Συνόδου των 27, στην οποία, όπως είπαμε, κυριάρχησε η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να πάμε στην ανταποκρίτριά μας εκεί, στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Πολλά τα λεφτά, αλλά και πολλές οι αποκλήσεις, έτσι.
Ακριβώς. Πολλά τα λεφτά, πολλές οι αποκλήσεις και φαίνεται ότι δεν γεφυρώνονται αυτές οι αποκλήσεις. Γεγονός το οποίο καταγράφηκε σχεδόν σε όλες τις δηλώσεις που έκαναν οι αρχηγοί κρατών, ανάμεσα στους οποίους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος δήλωσε ότι είναι πολύ δύσκολο να κλείσει ο προϋπολογισμός μέσα στο τέλος του χρόνου.
Μιλάμε γιατί για 2-3, έτσι.
Αυτό φαίνεται ακόμα επίσης ότι είναι υποερώτημα, και αυτό γιατί θα σου πω ότι ακόμα και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπάρχει μια αναφορά ότι θα δουν το συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον επόμενο προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνούν ούτε στο ποσό αυτό, και αυτό γιατί το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Για έναν επιπλέον λόγο, βασίζονται στους ιδίους πόρους σε μια δεξαμενή εσόδων που θα δημιουργηθεί. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη. Γερμανία πολύ αυστηρή στάση, Σουηδία πολύ αυστηρή στάση. Δεν θέλουν να ανοίξει ο προϋπολογισμός, θέλουν να είναι πιο αυστηρός και φυσικά σχετίζεται με τις εθνικές τους οικονομίες. Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Ισπανία, όπως έχουμε πει, θέλει να έχει, και η Ιταλία θέλει να έχουν μεγαλύτερο προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επενδύσουν περισσότερο σε αυτή τη δεξαμενή εσόδων που μπορεί να προκύψει από τα κρυπτονομίσματα, από φορολογία σε ηλεκτρονικό τζίρο. Το σίγουρο είναι ότι διαφωνούν και πάρα πολύ έντονα.
Άρα δεν έχουμε λευκό πρώτο ζήτημα. Καπνό. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό και σε άκουσα το μεσημέρι να το λες, είναι οι γέφυρες, οι οποίες έχουμε μιλήσει και μαζί γι' αυτό, οι οποίες εστίνονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία.
Ναι, ακριβώς, το οποίο πρέπει να σου πω ότι και σε αυτό διαφωνώ. Και αυτό γιατί είναι δύο πολύ σημαντικές διαφωνίες. Το ένα είναι το βολιατές δημοσιονομικό πλαίσιο και το άλλο η γέφυρα επικοινωνίας με τη Ρωσία. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ρωτήθηκε επίμονα στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργεί ως μεσολαβητής ή ως διαπραγματευτής. Αυτό που ουσιαστικά θα κάνει είναι να ρίξει μια γέφυρα επικοινωνίας. Υπογράμμισε δηλαδή ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός διπλωματικού διάβλου με τη Μόσχα. Και τόνισε ότι δεν υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών πρωτοβουλειών, αλλά είναι συμπληρωματικά. Και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι την ίδια θέση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό εξέφρασε και ο Μανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, για το ότι αυτό το ρόλο θα μπορούσε να τον έχει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γιατί θεσμικά μπορεί να το έχει. Ο ίδιος φαίνεται να υπερασπίστηκε αυτό το οποίο ανέλαβε να κάνει, δηλαδή όχι ανέλαβε μάλλον, πήρε την πρωτοβουλία να κάνει και ανακοίνωσε στους ηγέτες αυτή τη γέφυρα επικοινωνίας. Και φάνηκε έτσι αρκετά επεξηγηματικό, το οποίο το δήλωσε και έλεγε ότι θέλω να μιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ. εξηγηθώ. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες μας και από Ευρωπαίους αξιωματούχους, υπήρξε πολύ έντονος διάλογος μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπήρξαν κράτη τα οποία, όπως Βαλτικών χωρών, που δεν θέλαν με τίποτα να υπάρξει γέφυρα επικοινωνία αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία. Τη στάση τώρα του Αντώνιο Κώστα υπεραμένθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Φόντερ Λάιν, η οποία δήλωσε ότι δεν λειτουργεί μόνο του, λειτουργούν όλοι μαζί, έχει αυτή την εντολή και ότι από την άλλη πλευρά αναγνωρίζουν ότι τον πρώτο λόγο έχει η Ουκρανία, αλλά μιλάμε και για ευρωπαϊκά συμφέροντα που κάποιος πρέπει να τα θέσει μπροστά. Και αυτός είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ήρθαν στην επιφάνεια δύο πολύ σημαντικές διαφωνίες για δύο πολύ σημαντικά ζητήματα.
Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στα ζητήματα της οικονομίας. Η ακρίβεια και η νέα πλατφόρμα από Σοκάνη πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να θέτει ως προτεραιότητα τη μάχη με την ακρίβεια, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για απαξίωση του νέου εργαλείου για τους καταναλωτές. Για αποτυχία αντιμετώπισης και διαχείρισης της ακρίβειας συνολικά μιλούν τα υπόλοιπα κόμματα, κάνοντας και συγκρίσεις με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, στο πεδίο της ακρίβειας, όπως προείπες, και γενικότερα στο υψηλό κόστος ζωής στη χώρα, επικεντρώνεται πλέον η πολιτική αντιπαράθεση με βολές κατά της κυβέρνησης. Χθες, μάλιστα, μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας posokani.gov.gr, ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε τα πειρά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία έκαναν λόγο για έμεση ομολογία αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην ακρίβεια. Αύξηση πληθωρισμού, ενώ στην Ευρώπη, όπως λένε όλα τα κόμματα, υπάρχει ήδη αποκλιμάκωση. Από το Πασόκο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλάς ανέφερε νωρίτερα σχετικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες, Τάνο, που ακούσαμε νωρίτερα στο δελτίο σου και αφορούσαν στην μείωση των καυσίμων, πως πρόκειται για ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπάρχουν καρτέλ, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχουν δικές τους ευθύνες. Πώς εξηγεί ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι στο 5,2%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στο 3,2%, διερωτάται ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Μήπως ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως ευκαιρία να κερδοσκοπήσει και να δημιουργεί υπερπλεονάσματα. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως η ακρίβεια και σορκέρδια οδηγούν στην χειραγώγηση των πολιτών με τα επιδόματα. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σχολιάζουν ότι ο κόσμος γνωρίζει πόσο κάνουν τα προϊόντα, όπως γνωρίζει και τα πρόσα χρήματα χάνουν αγοράζοντάς τα. Για συντριβή των ελληνικών οικοκυριών κάνει λόγο η Ελληνική Λύση, ενώ από το κόμμα Νίκη ζητούν την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά. Τέλος, από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη τονίζουν πως οι πολίτες δεν τρώνε το κουτόχορτο της Νέας Δημοκρατίας, που το μόνο που κάνει είναι να είναι παρατηρητής της ακρίβειας και όλα τα μέτρα που παίρνει να έχουν επικοινωνιακό χαρακτήρα. Θάνο.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε το φορτισμένο κλίμα που επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, όπου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει εξανεμίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, με πολλά στελέχη να αναρωτιούνται αν θα έχει αύριο, ενώ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις η Ελλάς είναι σταθερά δεύτερο κόμμα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Ο στενός τώρα συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γιώργος Σιακαντάρης, μίλησε στο ΟΑΝ και ρίξε επιπλέον λάδι στη φωτιά, προτείνοντας την αυτοδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκα στις Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση, τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
Αυτό το ακούω.
Αλλάζουμε θέμα. Μια νέα υπόθεση που προκαλεί σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας και προέρχεται από την περιοχή του Βόλου, όπου ένας 34χρονος μαζί με τέσσερις ανήλικους εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, ένα μικρό παιδί, και κατάφεραν να του αποσπάσουν 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Χρυσόστομε, καλησπέρα.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Είναι σίγουρα μια υπόθεση που κινεί το ενδιαφέρον. Από τη μία έχουμε μπλοκή ανηλίκων σε διαδικασία εκβίασης. Από την άλλη έχουμε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, όπως ανέφερες και εσύ, της τάξης των 370.000 ευρώ. Mm-hmm. Όπως αναφέρει η οικογένεια του 13χρονου ανήλικου που φέρεται να έχει πέσει θύμα των εκβιαστών, παρέδιδε τμηματικά από τις αρχές Μαΐου έως και τα μέσα Ιουνίου, συγκεκριμένα μέχρι τις 14 Ιουνίου, για να ακολουθήσει η καταγγελία της οικογένειας στις αστυνομικές αρχές τις 17 του μηνός.
Τα χρήματα αυτά τα είχαν οι γονείς του παιδιού, έκανε η φαίρεση που λέμε στα νομικά, έπαιρνε δηλαδή από το συρτάρι των γονιών του, από το χρηματοκιβώτιο.
Έτσι ακριβώς. Ήταν χρήματα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως ανέφερε σήμερα στο δικαστήριο η μητέρα του 13χρονου, καθώς έχουν ως οικογένεια αρκετά ανεπτυγμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην πόλη του Βόλου και στην ευρύτερη περιοχή, και τα οποία, όπως σημείωσε, πρόκειτο να τα μεταφέρουν κάποια στιγμή σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα οποία χρήματα αρχικά διαπιστώθηκε ότι έλειπαν 70.000 ευρώ, ωστόσο δεν εντοπίστηκαν σημάδια διάρρηξης, όπως ανέφερε.
Σε πόσο χρονικό διάστημα συνέβη όλο αυτό?
Όπως προανέφερα, από τις αρχές Μαΐου, όταν σύμφωνα με την καταγγελία άρχισε η εκβίαση από τους δύο ταυτοποιημένους ανήλικους,
ναι,
πιθανότατα άλλους δύο ανήλικους, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, και τον 34χρονο, μέχρι και τις 14 Ιουνίου, όταν διαπιστώθηκε η απουσία άλλων 300.000 ευρώ από τα σημεία.
Και λεπτομέρειες δεν θέλουμε, αλλά το επίδικο ποιο ήταν? Δηλαδή μιλάμε για ένα παιδί τώρα, 13 ετών παιδί. Τι έλεγαν σε αυτό το παιδί? Με ποιο τρόπο το τρομοκρατούσαν?
Η μητέρα, όπως υποστήριξε σήμερα στο Τριμελές Πλημελίο Δικείο Βόλου, είπε ότι οι φερόμενοι ως εκβιαστές απειλούσαν το παιδί ότι θα πάθει τόσο το ίδιο κακό όσο και η οικογένειά του. Κάτι όμως που είχε αναφερθεί στην αρχική διαδικασία στις καταθέσεις που είχε λάβει η αστυνομία από τους γονείς ήταν ότι εκβίαζαν το παιδί, ότι θα κατηγορηθεί για την κατοχή και διάθεση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, που μάλιστα υποτίθεται ότι είχαν οδηγήσει και στη σύλληψη του 34χρονου, και θα ήθελαν τα χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν μεταξύ άλλων για την νομική υποστήριξη.
Βρέθηκαν κάποια από αυτά τα χρήματα, κάποιο ποσό?
Δεν έχει βρεθεί. Έγινε έρευνα στο σπίτι του 34χρονου με βάση την εισαγγελική εντολή, ωστόσο δεν έχει βρεθεί κάτι από τα χρήματα.
Μάλιστα
αναφέρεται ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με την καταγγελία, ο 34χρονος είχε προχωρήσει και σε αγορές ειδών, όπως δίκυκλα και αυτοκίνητο, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι που η υπεράσπιση απέρριψε ως άσχετο με την όλη υπόθεση.
Λοιπόν, Χρυσόστομε, σε ευχαριστώ πολύ. Όντως μια υπόθεση περίεργη, προκαλεί σοκ, εμπλέκονται ανήλικοι σε έναν εκβιασμό και ένα παιδί, ένα 13χρονο, το ποσό είναι τεράστιο, μεγάλο. Ευχαριστούμε τον Χρυσόστομο Τρίμη για το ρεπορτάζ. Πάμε ξανά στο Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
Θάνο, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί 53 διαμερίσματα της Γαλλίας λόγω καύσωνα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να σκαρφαλώσει ως τους 40 βαθμούς στη δυτική και κεντρική χώρα, ακυρώνονται εκδηλώσεις ενώ το φαινόμενο αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή. Ο καύσωνας εξαπλώνεται στη Γαλλία με 53 από τα 96 διαμερίσματα, ανατίθεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, και ήδη ένας 30χρονος έχασε τη ζωή του από τον καύσωνα στα περίχωρα των Παρισίων. Το Μετέο Φρανς, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, προειδοποίησε ότι το φαινόμενο θα είναι εκτεταμένο με διάρκεια και έντονο, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις ο καύσωνας αυτός επηρεάζει πλέον έναν στους δύο Γάλλους. Ανάλογη κατάσταση και στη Βρετανία τώρα, όπου πάρκα, παραλίες και υπαίθριοι χώροι αναμένεται να γεμίσουν το επόμενο τριήμερο, καθώς το Λονδίνο και μεγάλο μέρος της Νότιας Αγγλίας προετοιμάζεται για το δεύτερο κύμα καύσωνα, Η θερμοκρασία θα φτάσει από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και να ρίξουμε και μια ματιά στα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Ρωσικοί βομβαρδισμοί στήσαν τη ζωή σε ένα παιδί στο Ντνιπεροπετρόφσκ και σε ένα ναυτικό που βρισκόταν σε πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Παύλογκραντ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα κορίτσι 8 ετών και να τραυματιστεί μια 49χρονη γυναίκα. Ενώ πριν από λίγο η Ουκρανία έπληξε ρωσικούς στόχους σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν 3 νεκροί θάνο.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ώρα Μουντιάλ.
Ώρα Μουντιάλ και μας ενημερώνει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Πολλά γκολ, θέαμα. Ήταν η ένατη μέρα η χθεσινή του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου και ήταν και η πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση του σχετικού ομίλου, του πρώτου ομίλου, την έχει εξασφαλίσει το Μεξικό που έχει φτάσει στους 6 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Νότια Κορέα με τους 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση η Τσεχία με 1 βαθμό, όσο και η Νότια Αφρική. Η επόμενη και τελευταία τρίτη αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η 25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Για το δεύτερο όμιλο χθες είχαμε Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4-1 και Καναδάς, Κατάρ 6-0 με hat-trick του Ντέιβιτ, το δεύτερο στη διοργάνωση μετά από αυτό του Μέση πρόσφατα κόντρα στην Αλγερία. Όμως για τους η Καταριανή τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες λόγω αποβολών από το 51ο και η αναμέτρηση φυσικά σημαδεύτηκε από το σοβαρό τραυματισμό.
Αυτό και είχαμε και έναν πρώτο σοβαρό τραυματισμό έτσι, από τον στον Καναδά.
Βεβαίως αυτό δεν ήταν μυϊκός τραυματισμός, αυτό ήταν καθαρά από το χτύπημα που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής Κονέ του Καναδά και καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο έχει δημιουργήσει και μια πολλή κουβέντα καθώς ο 23χρονος Καναδός Σασουάλο πλέον είναι εκτός δράσης για τους επόμενους 5 μήνες παρακαλώ και μιλάμε για αθλητές, δεν είναι πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει έτσι θέμα της ημέρας αυτός ο τραυματισμός με το σκληρό τρόπο αυτό του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Σήμερα όμως έχουμε και δράση για τα υπόλοιπα.
Να πάμε στις σημαντικές αναμετρήσεις που έχουμε και σήμερα.
Βεβαίως, πολύ σωστά το λες. Στις 10 η ώρα η δεύτερη αγωνιστική για τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Και λέω ημερομηνιακά, αλλά ουσιαστικά είναι για τις ΗΠΑ ημερομηνιακά, για την Βόρεια μάλλον Αμερική ημερομηνιακά. Για μας είναι, αλλά θα αλλάξει και η ώρα και θα μπει το Σάββατο για να δούμε ολοκληρωμένο το πακέτο. Λοιπόν, στις 10 η ώρα, τέταρτος όμιλος, ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα πλέον Σαββάτου, θα κοντραριστούν για τον τρίτο όμιλο Σκωτία Μαρόκο. Επαναλαμβάνω στη 1 η ώρα και 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Στις 6 η ώρα το πρωί του Σαββάτου πλέον, για ώρα Ελλάδας αναφέρομαι, για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν και Τουρκία Παραγουάη στη Σάντα Κλάρα των ΗΠΑ και οι δύο αυτές οι ομάδες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αυτό που λένε ο θάνατος η ζωή μου, στα αθλητικά που λέμε, καθώς ο ηττημένος ουσιαστικά αποχαιρετά και τη διοργάνωση πρόωρα πριν καν την τρίτη αγωνιστική. Αυτά όσο αφορά και το αγωνιστικό κομμάτι, μια δήλωση που έκανε ο Πιερό, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ που αγωνίζεται στην ΑΕΤ με τη φανέλα της ΑΕΤ, παίζει με τη Βραζιλία στις 3:30 επαναλαμβάνω σήμερα, έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά για τον αγώνα και είπε ότι η μισή ΑΕΤ είναι με τη Βραζιλία, υποστηρίζει τη Βραζιλία, όμως εμείς καλούμαστε να πάμε και κόντρα. Εντάξει, αγαπούν το ποδόσφαιρο και προφανώς η Βραζιλία έχει οπαδούς σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο πάντα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Οπότε η Βραζιλία είναι μια πολυεθνική ομάδα, θα έλεγα, με τη λογική ότι την αγαπούν πάρα πολύ και τη συμπαθούν πάρα πολύ. Έχεις ακούσει, να σου πω και σε ένα πιο ελεύθερο θέμα, λίγα δευτερόλεπτα που έχω ακόμη, για τα χαρτάκια. Φαντάζομαι ότι και εσύ, Πιτσιρίκος, θα μάζευες χαρτάκια, έτσι.
Δεν είναι ερώτηση αυτή. Εννοείται.
Λοιπόν, αυτά τα χαρτάκια που τις Πανίνη και διάφορες εταιρείες άλλες που βγάλουν, κυρίως η Πανίνη είναι που κάνει θράψη παγκοσμίως. Λοιπόν, έγινε συγκέντρωση στη Χιλή πριν από την έναξη του Μουντιάλ και αναμένεται να γίνει και άλλη συγκέντρωση, γι' αυτό το αναφέρω, mm-hmm. στο στάδιο Μπισεντανάριο, αν το διάβασα και καλά, στο Σαντιάγο της Χιλής. Λοιπόν, συναντήθηκαν 8.000 άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου και αντάλλαξαν αυτοκόλλητα με το φετινό, για το φετινό άλμπουμ του Μουντιάλ. Προσοχή, και πρέπει να τα κολλήσεις, αλλά πρέπει να έχεις και δεύτερα που να μην είναι κολλημένα, γιατί αυτά που δεν είναι κολλημένα έχουν τρομερή αξία στο μέλλον.
Έλα.
Να σου δώσω να καταλάβεις, προσφάτως πουλήθηκε κατά χιλιάδες, πάνω από 10.000 ευρώ η φωτογραφία, το χαρτάκι τέλος πάντων, του Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αγωνιζόταν πιτσιρίκος 17-18 χρονών στην Sporting Λισαβόνας. Ένα πολύ σπάνιο χαρτάκι, το είχανε και συλλέκτες εδώ στην Ελλάδα το είχανε στα χέρια τους, όμως το είχαν κολλημένο. Αυτό που ζητούσε ο συλλέκτης από την Αυστρία ήταν ότι το ήθελε με το αυτοκόλλητο από πίσω με τον αριθμό. Οπότε εκεί πήρε την πολύ μεγάλη αξία.
Θα πάω τώρα στην αποθήκη να ψάξω για χαρτάκια. Τάσος,
οπότε
ευχαριστώ.
Η συμβολή στις μητέρες είναι μην πετάτε τα χαρτάκια αυτά.
Μην πετάτε τα χαρτάκια. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου.
Ο καιρός.
Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
Το Σάββατο αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας και των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 35. Στην Αττική αναμένεται αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγελισσάρη, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.